Gepriyer Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'a hacı ziyaretinin töwregine para peşkeş aladalarının arasına Türkmenistanlı musulmanlar hacı tayarlık görýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýyl ýurt boýunça hacı ziyaretine uruduljak adamlaryň anyk sanynyň henüz tahkik edildigini, ýöne her welaýetden 150 töwregi adamyň Saudi Arabistanyna uradylmagyna garaşlaýanlygyny habar berýär. Ýöne habarçymyz hajy dalaşgärlerden 3500 dollar aralygyna töleg talap edilýändigini aýdýar. Ikinji habarçymyz bilen gurrundaş bolan hajy diýaratyna dalaşgär bir türkmenistanly şu ýyl hajy diýaratyna her welaýetden sähelçi adamyň gitmegine ruhsat berilýändigini, ýöne ziýaraty dalaşgärleriň sanyny goşulmak üçin din resmiýetleriniň Araçlaryň üstü bilen özünden ilki 3000 dollar, sonra 4-5000 dollar meşbirine töleg soranyny gurrun berdi. Hökümetçi Türkmen portalyna nokot.com neşri aprel ayyna Saudi Arabistanyň bu ýyl Türkmenistanyna 2083 haç kwotasyny berenligini habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti her ýyl döwlet goldawy bilen 160-180 töwregi ziyaratçyny Saudi Arabistanyna haç ziyaratyna uradýar. Adatça hazmi üsümünün ön yanı Türkmenistan'ın prezidenti yürüyütü buyruğu gol çekip Türkmen Hava Yolları kampanyasına Saudi Arabistan'a gidecek ziyaretçileri Muğut uçar katını bulun öpçün etmeyi tavsiyar. Yine geçen yıllardan tapağıtlulukta bu yıl devlet metbuğatı prezidentin bu vavattaki buyruğunu henüz çap etmedi. Galiberti de Türkmenistan'a hac ziyaretinin kuramoçluğunun tövrüğüne para vermi Türkmen hacılarının ziyaretine köle ve salyar. Türkmenistan'ın devlet televizyonu 2019 yılın sentyavrına Mekke ve Medine ziyareti diyen rayetlerin kevirinin ayrıtin ulu meçberde para almakta iplanyan resmileri görközü. Devlet medyası Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyetinin hem de Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin din kuramalarını işleşmek bölümünün üç hünermeninin vezipe otiyarlıklarından öz qara nefsler üçin peýdalanmak we hajy ziyaretine dalaşgärlerden para almakda aýyplanýanyny habar berdi. Resmi habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň baş prokuraturasy derňewler netijesini 2018-nji ýylyň sentýabr aýynyň 2019-njy ýylyň iýul aýy aralygyna ýol berilen hajy paraxorlugynyň üstüniň açylanyny habar berdi. Döwlet telewizioniýasy şonda elleri gandaly resmileri töwbe edýäni görnüşde görkezdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy hajy ziyaretiniň töwregine para bermit aýyplamalar bilen bagly ýagdaýlar boýunça iýdigiderli habar berip gelýär. Yaňy ýakyna habarçymyz bilen gurrundaş bolan uly ýaşly bir türkmenistanly özüniň 2000-nji ýyldan bäri hajy nowatyna ýazylýanyny, ýöne 20 ýyldan gowrak wagt bäri öz nowatynyň ýetmeýändigini gurrun berdi. Eger men para berip biriniň nowatyny alsam, meniň hajy togawym puç bolar. Meniň nowatym meni edem ýetenok, men bu ýyl hem hajy ziyaretine gidip bilmejekdigime gynandym diýip türkmenistanly dindar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov özünün daşarı yurtlara malasırın ilkinci resmi dayal saporunun çeğine birinci ikinci yunna Mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret etti. İslam inancına Pars hasaplın yani hacı ziyareti Müslümanların ayetini namasının 12. ayının yani Zülhicce ayının ilkinci 10 günlüğünde malasırlar. Bu yıl hacı mevzimi 7. yıl 12. yıl aralığına gavat geliyar. Hacı mevziminin 3. gününde Müslümanlar Kurban bayramını belleyar. Saudi Arabistan'a hac ziyaretini isteği bildiren adamlar için her yurdun Müslüman ilatına layıklıkta yürüyütü kvotu hödürlüyer. Saudi hakimiyetler bu yıl özlerinin 1 milyon tövrevi ziyaretçiyini kavul edip bilecektiklerini ilan ettiler. 2017-2018 yıllarda gruplu hazırlıklar köp para pul hödürlüyip haca gittiler. İyili yedine her yıl giden adamlar oldu. Deyip 20 yıldan kovrak olup veri hacı nobotuna yazılayan Türkmenistanlı gururunu veriyer. Türkmenlerin arasında haz ziyaretin amala asırın adamlar ayratiyin silav hormatı münasip hasaplanyar. Yöne mukaddes ziyaretin tövrüğünek para peşkeş dinarları alada koyar. Bu yıl hacı gitme üçün 4-5 dolar pul bereceklerim tapılıptır. Men razılaşman izme gaittim. Bu yıl yine para pulu yokurlandırıptırlar. Pek yürek deneden arzu dilegim puç olcak. Halal zat kalmandır bu dünyada deyip Türkmenistanlı Müslüman. Anonim şertlerde Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berýär.